Pregled domačih novic od petka do petka.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Po končanih pustnih rajanjih in simboličnem odganjanju zime smo s pepelnično sredo kristjani vstopili v post. To je čas preobrnjenja vsakega kristjana in v njem se bomo duhovno pripravili na največji krščanski praznik Veliko noč. Ali kot pravi dr. Karel Gržan?
Posebna vsebina posta je premagovanje sebičnosti. In če se jaz nečemu odpovem, to ne pomeni, da si ustvarjam rezervo, ne, s katero si bom pa potem privoščil več, ko bo postni čas minil. Gre za načelo pravičnosti, ne. Če se jaz nečemu odpovem, to pomeni, da je to postal višek in ta višek je pomembno deliti. Ne gre samo za materialne dobrine, ampak gre tudi za čas. To pomeni, da bom ta čas nekomu podaril in veste, pri tem ne gre spregledati ravno najbližjih, ker ti pogosto se zgodi, da ravno od najbližjih najbolj bežimo, ker bi morali vzpostaviti, graditi, oblikovati, dograjevati naše medsebojne odnose.
Temu so namenjene tudi razne postne akcije. V pobudi društva iskreni.net vabijo zakonce, da si vsak dan v postu namenijo nekaj minut za pogovor o vsakdanjih težavah, do katerih lahko pride. K pogovoru z bližnjimi ali poglobljeni duhovnosti vabijo tudi na slovenski Karitas.
Lahko se odpovemo gledanju televizije, brskanju po elektronskih napravah in ta čas podarimo nekomu, ki mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti. To je lahko naš partner, otrok, starši, sorodniki, sosed ali pa bolnik oziroma starejši človek v naši okolici. Lahko jih obiščemo, pomagamo pospraviti stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo gospodinstvu. Za ljudi s odprtim srcem je priložnosti za dobra dela in solidarnost več kot dovolj. Akciji se lahko pridružite tudi na Facebooku.
Že 7 let pa v organizaciji Caritas, zavoda med.over.net in Javne agencije Republike Slovenije za varnost v prometu v postnem času poteka akcija 40 dni brez alkohola. Tudi njena dimenzija je solidarnostna, pravi generalni tajnik Caritas Imre Jerebic.
Lahko se nekateri, bi rekel, testirajo, da 40 dni zmorejo brez alkohola. Nekateri so lahko samo solidarnostni, da se o tem pogovarjajo in to je tudi že veliko preventivno delo. Lahko se nekatere skupine, kot vem, odločijo, da naprimer imajo občine zbore in se odločijo, aha, mi pa na občine zboru ne bomo pili alkohola. Je sporočilo morda tistim, ki so že malo bolj mokri, kot temu rečemo, ne?
Postno pobudo molitev in post za domovino pa je inicijativna skupina prvič pripravila lani v sklopu praznovanja 20. obletnice samostojnosti. Ker je bil odziv pozitiven in tudi glede na aktualne razmere v družbi, so se odločili, da pobudo letos razširijo in dopolnijo. Organizatorji k molitvi v postnem času in tudi kasneje vabijo posameznike, skupine, župnije, redovne skupnosti ter gibanja in združenja v domovini, zamejstvu in po svetu, da z molitvijo in postom pripomorejo k preporodu posameznika, družbe in naroda. Zainteresirani se pobudi lahko pridružijo individualno ali organizirano. Na političnem prizorišču se je v petek začela uradna kampanja pred referendumom o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca. Ker bodo na ta dan tudi nadomestne volitve za župana v občini Ljubljana, se je začela tudi uradna kampanja za te lokalne volitve. Kot je znano, bodo v drugih 10 občinah nadomestne volitve 11. marca in se je tam kampanja že začela. Občine, kjer morajo izvoliti novega župana, ker so jim zdajšnji odšli za poslance v državni zbor in za ministra, so še Slovenj Gradec, Polzela, Železniki, Destrnik, Bovec, Mirna Peč, Metlika, Krško, Radeče in Duplek. Koga pa lahko pričakujemo v kampanji za referendum o družinskem zakoniku? Zagotovo civilno inicijativo za družino in pravice otrok, ki je za razpis referenduma pred časom zbrala 42 tisoč podpisov državljanov in državljank. Da bo zakonik na referendumu padel, si bodo prizadevale še koalicijske partnerice SDS, SLS in Nova Slovenija, medtem ko bo koalicijska Lista Virant nagovarjala k podpori zakoniku. Skupaj s Pozitivno Slovenijo in Socialnimi demokrati se je vključila v gibanje za družinski zakonik. V njem so tudi nekatere zunaj parlamentarne stranke. Določila in predlogi, ki so javnost najbolj razdelili v zakoniku in zaradi katerih je tudi prišlo do referenduma, zadevajo opredelitev družine in posvojitve. Zakonik predlaga, da je družina, citiram, življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima potem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. Konec citata. Pri posvojitvah pa se zdi pobudnikom referenduma sporen člen, da ima eden od partnerjev v istospolni skupnosti možnost posvojiti biološkega otroka drugega partnerja. Zakonik sicer uvaja še veliko drugih sistemskih rešitev, med drugim prepoveduje telesno kaznovanje otrok in uvaja institut zagovornika otroka. Pristojnosti odločanja o ukrepih za varstvo koristi otroka se z centrov za socialno delo prenašajo na sodišče, uvajata se družinska mediacija in svetovanje. K temu, da naj se udeležimo referenduma, so v pastirskem pismu vernike pozvali slovenski škofje. Pismo so brali duhovniki pri nedeljskih svetih mašah.
Spodbujamo vas, da se v sedanjih javnih razpravah o spornem družinskem zakoniku dejavno zavzamete za obrambo doslej veljavnega pojmovanja družine in za to storite vse, kar je v vaši moči.
Tudi na Radiu Ognjišče bomo poročali tako o referendumski kot volilni kampanji. Temam bomo namenili predvsem termin sredine oddaje Pogovor o. Nova vlada se ne bo vključevala v kampanjo o družinskem zakoniku, je pa zavihala rokave na drugih področjih, ki zadevajo tudi strukturno zmanjšanje proračunskih izdatkov in ne le znižanje izdatkov, ki proračun obremenjujejo v tekočem letu. Kot kaže premier Janez Janša, pri uresničevanju ciljev državnega varčevanja ni toliko naklonjen k samemu znižanju plač v javnem sektorju in po resorjih, ampak bolj k odpuščanju zaposlenih, saj kot pravi, bo le to prineslo prihranek v več prihodnih letih.
Eno je znižati porabo v proračunu tako, da črtaš izdatke, ki obremenjujejo davkoplačevalce samo v tekočem letu. Se pravi investicije, recimo, ki so planirane za letos, če to črtamo, če da nekaj pridobimo, tisto vsoto pridobimo v letošnjem letu. To seveda ni rešitev. Rešitev je, da se izdatki strukturno zmanjšajo, kar seveda pomeni, da če znižamo zdaj dejansko preglomazno organiziranost državnega ali pa paradržavnega sektorja v Sloveniji in s tem povezano zaposlenost, to pomeni, da ti prihranki niso samo v tekočem letu in tekočem proračunu, ampak tudi drugo leto in tako naprej.
V proračunu za letos je namreč že za milijardo evrov primankljaja, ocenjuje Janša. Ta razkorak med načrtovanimi sredstvi in že prevzetimi obveznostmi na resorjih predstavlja več kot 10% proračuna in je po premijejevih besedah zelo nazoren dokaz tega, kaj se zgodi, ko država daljše obdobje nima delujoče vlade in se politična kriza vleče več mesecev. Na napoved odpuščanj se v sindikatih odzivajo s kritiko. Po besedah glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Branimirja Štruklja, je Janševa napoved, da v zadnji četrtini leta ne bo plač za učitelje, poskus nagajanja strahu kosti sindikatom pred pogajanji. Ko dodaja, je odpuščanje v javnem sektorju predrago. Premije o strošku odpuščanj meni, da res obstaja, vendar je enkraten in ne bremeni proračuna. Vlogo partnerskega mesta pri Evropski prestolnici kulture je minuli teden več kot odlično odigral Ptuj, in sicer predvsem na račun kurentovanja, ki je bilo letos največje v zgodovini mesta in Slovenije nasploh. V Mariboru, sami prestolnici kulture, pa je občinstvo najbolj navdušila nova dramska uprizoritev romana Vojna in mir. Zgodba v treh dejanjih s hollywoodskim preobratom na koncu postavlja na oder znamenito zgodbo Leva Nikolajeviča Tolstoja o prepletanju usod štirih družin v Rusiji v času Napoleonovih vojn. Režiser Tomaš Pandur je dogajanje umestil v kontekst Balkana v 90-ih letih prejšnjega stoletja, s tem, da zgodba večinoma ostaja zvesta izvirniku. Predsednik programskega sveta EPK Janez Lombergar.
Ta predstava, te ne glede na to, ali imaš rad ta tip gledališča ali ne, ne more hladnega pustiti. Pandur je izjemen slikar. Pandur je človek, ki zna ustvarjati občutja, scenografijo, svetlobami, zgibanji. Skratka, vsem tistim, ker je vizualno izrazno sredstvo, zna Tomaš ustvarjati nekaj, ker najbrž ne zna nihče tako močno kot on.
Veliko pohval je bila deležna tudi igralska zasedba, ki jo sestavlja skoraj celoten ansambel zagrebškega gledališča z gostjo Mileno Zupančič. Ta konec tedna v Vikersundu poteka svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki se ga udeležujejo tudi slovenski smučarski skakalci. Med njimi žal ni Petra Prevca, saj mora po poškodbi ramenskih vezi okrevati. 19-letnik je namreč preteklo nedeljo na ekipni preizkušnji v Oberstdorfu grdo padel, potem ko je letel kar 225 metrov in pol. So pa ostali trije tekmovalci, Robert Kranjec, Juri Tepeš in Jure Šinkovec, Sloveniji prinesli zgodovinsko ekipno zmago. Izkazali so se tudi mlajši slovenski smučarji skakalci in smučarske tekačice. Na posamični preizkušnji mladinskega svetovnega prvenstva v Turčiji je v četrtek skakalec Nejc Dežman postal mladinski svetovni prvak, Jaka Hvala pa je prinesel srebro. Dežman je bil uspeha izjemno vesel.
Sem sanjal večkrat o tem, da postal svetovni prvak, tako da zdaj je pa ratar.
Tudi tekaški podmladek je, kot rečeno, v petek dosegel zlato in srebrno medaljo. Naslov svetovne prvakinje je osvojila Nika Razinger v skiatlonu, 5 km klasično in 5 km prosto. Teja Einfalt pa je bila druga. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnila Anja Eržen. Povejmo tudi, da bosta v osmini finala nogometne Evropske lige nastopila dva kluba s slovenskim pridihom. To bosta klub Eindhoven, v katerem igra Tima Tauš, ki se je ta teden dvakrat upisal med strelce, ter Udineze, za katerega brani mrežo vratar Samir Handanović. Ob koncu se vrnimo v minulo soboto, ko je na radiu Ognišče in v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekala že 10. pustna sobotna iskrica. Z dobrodelno obarvanim pustnim rajanjem, ki se ga je udeležilo okoli 3000 ljudi in z darovi prek telefonov smo letos zbrali več kot 66.000 evrov. Sredstva bodo tokrat namenjena bolnišnici za otroke in invalidno mladino Stara Gora. Povejmo, da je obrazec za darovanje še vedno na voljo na spletni strani radio.ognisce.si. In še novica za ljubitelje zabavne glasbe in Eurovizije. Nocoj v oddaji EMA 2012 bo dokončno znano, kdo bo Slovenijo zastopal na pesmi za Eurovizijo v Azerbajdžanu. Finalistke oddaje emisija Eurovizija na televiziji Slovenija so Eva Boto na eni strani ter dvojčici Eva in Nika Prusnik na drugi strani. Pomerile se bodo šestimi svežimi skladbami, zmagovalca pa bosta določila komisija in občinstvo s telefonskim glasovanjem. Tokratni pregled domačih dogodkov v minulem tednu sem pripravila Petra Goršen.